Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež novim gardistom švicarske garde skrivnost učinkovitega dela je v stalnem obračanju k Kristusu. V Rimu se je zaključil mednarodni simpozij o slepoti in slabovidnosti. V Milano simpozij o družbi, trgih in preseganju gospodarske krize.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel 26 novih švicarskih gardistov, ki so slovesno prisegli včeraj, ter njihove starše, sorodnike in prijatelje. Sveti oče je v nagovoru izpostavil temeljne lastnosti in kreposti, brez katerih gardisti papeške švicarske garde ne morejo opravljati svoje službe. To so neomajna katoliška vera, zvestoba in ljubezen do cerkve Jezusa Kristusa, marljivost in ustrajnost v opravljanju malih in velikih dnevnih nalog, pogum in ponižnost, altruizem in razpoložljivost. Papeška švicarska garda se je namreč včeraj spomnila 147 švicarskih vojakov, ki so 6. maja leta 1527 izgubili življenje, ko so v času velikega ropanja Rima branili papeža Klemna VII. Na ta dan vsako leto zaprisežajo zvestobo papežu in cerkvi tudi novi švicarski vojaki. Slovesna zaprisega je potekala včeraj dopoldne na dvorišču svetega Damaska v Vatikanu, predtem pa je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo. Papež, ki je spregovoril v nemščini, francoščini in italijanščini, je gardiste pozval, naj so drug do drugega pozorni, se podpirajo pri vsakodnevnem delu in se med seboj spodbujajo. Prav tako naj ohranijo evangelsko ljubezen do oseb, ki jih vsak dan srečujejo. Benedikt XVI. Je dejal, da je poziv k ljubezni v svetem pismu povezan s pozivom k ljubiti Boga z vsem srcem, vso dušo in vsemi močmi. Da bi bratom lahko izkazali ljubezen, je nujno zajemati iz Božje ljubezni, pri čemer je papež poudaril molitev, redno poslušanje Božje besede in središčno mesto evharistične skrivnosti. Skrivnost učinkovitosti vašega dela tukaj v Vatikanu, kot tudi vsakega vašega načrtovanja, je stalno obračanje k Kristusu, je poudaril Benedikt XVI. Mladim švicarskim vojakom. To je tudi pričevanje vaših predhodnikov, ki niso izstopali le po opravljanju svojega dela, ampak tudi po zavzetem krščanskem življenju. Nekateri so bili poklicani slediti Gospoda po poti duhovništva ali posvečenega življenja in so nanj odgovorili brez odlašanja in z navdušenjem. Drugi so svojo poklicanost v zakon srečno ovenčali z zakramentom zakona, so bile papeževe besede. Vse je še povabil, naj čas, ki ga preživljajo v Rimu, izkoristijo za rast v prijateljstvu s Kristusom, za vedno večjo ljubezen do njegove cerkve in za hojo proti cilju vsakega pravega krščanskega življenja, namreč svetosti. Švicarska garda je bila ustanovljena leta 1506. Glavna naloga njenih vojakov, ki morajo imeti švicarsko državljanstvo, pa je varovanje papeža in njegove apostolske palače. Švicarski gardisti rimskega škofa spremljajo tudi na njegovih apostolskih potovanjih in pastoralnih obiskih, poleg tega pa nadzorujejo vhode v državo in skrbijo za red. Njeni člani lahko postanejo le državljani Švice, katoličani, ki so končali vsaj poklicno ali srednjo šolo ter uspešno zaključili urjenje na švicarski šoli za rekrute. Vojak ob vstopu v gardo ne sme biti starejši od 30 let in neporočen. Vsi gardisti živijo v vatikanski mestni državi in imajo v času službovanja tudi vatikansko državljanstvo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Včeraj je v svetišču Božje ljubezni blizu Rima v okviru škofijskega praznika družin in katoliške šole potekalo srečanje, na katerem so razmišljali o vlogi družine v današnjem času. Poleg približno 1000 vernikov se ga je udeležil tudi kardinal Valini, ki je v svojem nagovoru spregovoril o težkem obdobju, ki ga preživlja Italija zaradi trajajoče ekonomske krize. Kot je poudaril, njene posledice najbolj občutijo predvsem mnoge družine in ljudje z nizkimi prihodki. Gre za posledice, ki ne zadevajo zgolj osnovnih potreb, ampak vplivajo tudi na družinske odnose, je še dodal kardinal. V nadaljevanju je izrazil podporo ostrim in pravičnim ukrepom, ki jih vlada izvaja v tem zahtevnem času obnove. Obenem pa je vlado pozval, naj si na vsak način prizadeva, da bi vse stranke zmanjšale nepotrebne stroške in privilegije, ki so jih še deležne. Kardinal Valini je še povedal, da želi s temi besedami, ki so odmev tegob mnogih ljudi, zagovarjati njihove osnovne pravice ter povabiti k prizadevanju za skupno dobro.
Fundacija Centesimus Annus Pro Pontifice je v Milanu organizirala mednarodni simpozij, tokrat posvečen družbi in mednarodnim trgom. Srečanje, ki je potekalo 4. in 5. maja na Milanski katoliški univerzi srca Jezusovega, je bilo posvečeno analizi sedanjega gospodarstva na mednarodni ravni, nezadostnemu uravnavanju trgov, kar je eden od razlogov za sedanjo krizo, in možnosti za oblikovanje mednarodnega upravljanja, ki bi vodilo iz krize. Kot je bilo poudarjeno, je za uspeh danes potreben nov evropski zagon, ki je pritrjen na paradigmo o družbenem liberalizmu, osnovanem na subsidiarnosti, solidarnosti in razvoju. V središču razprav je bilo stanje gospodarske globalizacije s svojimi posledicami na področju proizvodnje in mednarodnih izmenjav ter na življenje in geografijo revščine. Udeleženci so razpravljali predvsem o treh temah: velikosti javnega in zasebnega dolga najbolj razvitih gospodarstev, o mednarodnih industrijskih strategijah ter o sporočilu cerkve glede negotove gospodarske prihodnosti, pred katero so postavljeni ljudje. Med drugim je bilo izpostavljeno, da bi prvi korak za izhod iz krize moralo biti zmanjšanje premoči financ nad gospodarstvom, da bi se na to prešlo na področje razvoja, pri katerem se mora upoštevati solidarnost. Napaka bi namreč bila, če bi se pozornost usmerila samo na recesijo in brezposelnost, kajti to so posledice svobodnega liberalizma, ki se je osredotočil samo na finance kot največjega vladarja svetovnih trgov in sicer preko nekontrolirane finančne globalizacije. To dokazuje tudi polom različnih vrhov G20 in G8 v zadnjih 5 letih. Po mnenju strokovnjakov bi se krizo morda lahko preseglo z izgradnjo večjih območij svobodne izmenjave, a ne tako velikih, da se jih ne bi dalo kontrolirati strani ustanov. Premisliti bi bilo treba odnos med ustanovami, družbo, ekonomijo in trgi. Beseda je tekla tudi o položaju najrevnejših držav na svetu, ki niso del globalizacijskega procesa. Da bi se revščina na svetu zmanjšala, je treba pospeševati gospodarsko rast v vseh državah po svetu. Revščina in lakota v državah v razvoju se lahko zmanjšata samo s hitro gospodarsko rastjo. A dokler do tega ne pride, morajo bogate države povečati pomoč potrebnim državam, ukiniti zunanji dolg, odpreti svoje trge za proizvode iz revnih držav in predvsem spremeniti vodenje svetovnega gospodarstva na način, da bo spoštovalo revne države.
Rabuni, da bi spregledal. Pod tem svetopisemskim stavkom iz Markovega evangelija je prejšnji teden v Rimu potekal mednarodni simpozij o slepoti in slabovidnosti. Dogodek sta organizirala Papeški svet za zdravstvene delavce in Fundacija Dobri Samarijan. Dvodnevno študijsko srečanje se je začelo z jutranjo sveto mašo v Baziliki svetega Petra, sledil pa je bogat program z raznimi predavanji, razpravami in predstavitvami, s katerimi so želeli slepoto in slabovidnost osvetliti z vidika teologije in pastorale, medicine in znanosti, splošne družbe in kulture. Simpozija se je udeležilo več kot 300 oseb iz 45 držav, med njimi nekateri priznani mednarodni strokovnjaki, predstavljene pa so bile tudi številne cerkvene pobude, ki jih izvajajo posvečene osebe in laiki na različnih koncih sveta. Ena od zanimivosti, ki so jih izpostavili na srečanju, je dejstvo, da so v zadnjih letih zabeležili občutno zmanjšanje primerov slabovidnosti in slepote v nekaterih državah v razvoju. Kot je povedal dr. Mariotti, odgovorni programa za preprečevanje slepote in slabovidnosti pri Svetovni zdravstveni organizaciji, je ta pozitivna sprememba posebej razvidna v Afriki. Leta 2002 je bilo tam namreč kar 20% vseh slepih, ki so na svetu, medtem ko jih je bilo 8 let kasneje 13%, kar je znamenje uspešnih preventivnih in zdravstvenih ukrepov. Kot je še povedal dr. Mariotti, je podoben upad zaznati tudi na svetovnem področju. Saj je bilo leta 2010 na svetu 285 milijonov slepih in slabovidnih, kar je 29 milijonov manj kot 6 let predtem.
Za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki bo potekal 20. maja, je španska škofovska konferenca pripravila sporočilo, v katerem španski škofje v ospredje postavljajo sporočanje, ki je v službi evangelizacije. Sporočanje je predvsem sporočanje resnice, biti zmožen odgovoriti na vprašanja, na nemir in na dvome ljudi, ter jih usmeriti v odnos s tem, kar je pomembno poznati, pišejo škofje. Če bi ta vrsta sporočanja bila zares uresničena, bi človek bil bolj človeški, kajti vsak stik z resnico na katerem koli področju življenja človeku omogoča, da prepozna svoje mesto in svoje poslanstvo znotraj družbe. Humanizacija družbe je namreč eden od ciljev obveščanja ter obenem eno od meril, s katerimi se lahko ovrednoti kvaliteta obveščanja. Družba, ki pozna resnico, je svobodnejša, pravičnejša in bolj človeška. Laž, zmote in dvomi pa ne prispevajo k obveščanju, ampak ravno nasprotno, k zavajanju in s tem tudi k zmanjševanju humane družbe. Kdor torej zaradi pomankanja doslednosti ali iskrenosti posreduje laž, izdaja svoje poslanstvo, ki je v oblikovanju mostov med resnico in ljudmi našega časa, piše v sporočilu. Španski škofje tudi zapišejo, da sporočanje v največji meri uresničuje svojo humano dimenzijo takrat, ko oznanja Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. Zato tudi obveščanje bistveno prispeva k evangelizaciji.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI z naslovom Vrata vere. V luči vsega tega sem se odločil razglasiti leto vere, ki se bo začelo 11. oktobra 2012 ob 50. obletnici začetka drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, končalo pa se bo na praznik Kristusa Kralja vesoljstva. 24. novembra 2013. 11. oktobra letos bo minilo tudi 20 let od objave katekizma katoliške cerkve, ki ga je dal objaviti moj predhodnik blaženi Janez Pavel II. Z namenom pokazati vsem vernikom moč in lepoto vere. Ta dokument, ki je pristen sa drugega Vatikanskega cerkvenega zbora in je bil napisan sodelovanjem celotnega škofovskega zbora katoliške cerkve, je izredno zasedanje sinode škofov leta 1985 priporočilo kot orodje v službi kateheze. Za mesec oktober 2012 sem sklical tudi splošno zasedanje sinode škofov na temo Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. To bo ugodna priložnost za usmeritev celotnega cerkvenega občestva v obdobje posebnega razmisleka in vnovičnega odkrivanja vere. Cerkev pa tokrat, ko obhajanju leta vere, ni poklicana prvič. Moj predhodnik, božji služabnik Pavel VI, je leta 1967 napovedal podobno leto, da bi obeležil spomin na mučeništvo apostolo Petra in Pavla ob 1900-letnici njunega mučeništva. Zamislil si ga je kot slovesen trenutek, ko bi po vsej cerkvi prišlo do pristne in iskrene izpovedi iste vere. Poleg tega pa je želel, da bi bila ta vera potrjena na individualen in skupen, svoboden in zavesten, notranji in zunanji, ponižen in iskren način. Mislil je, da se bo tako lahko vsa cerkev zavedla svoje vere, jo poživila, prečistila, potrdila in izpovedala. Veliki preobrati, do katerih je prišlo v tistem letu, so še bolj izpostavili nujnost obhajanja take pobude. Ta se je končala z izpovedjo vere Božjega ljudstva, ki je pokazala, kako bistvene vsebine, ki že stoletja sestavljajo bogatstvo vseh vernikov, potrebujejo potrditev, razumevanje in poglobitev na vedno nov način, da bi verujoči verodostojno pričevali v zgodovinskih okoliščinah, ki se razlikujejo od tistih v preteklosti. Moj predhodnik je to leto razumel kot pokoncilsko posledico in potrebo, zavedajoč se hudih težav svojega časa, zlasti kar zadeva izpovedovanje vere ali njeno pravilno razlago. Menil sem, da bi bila razglasitev leta vere ob 50. obletnici odprtja drugega vatikanskega cerkvenega zbora lahko ugodna priložnost za razumevanje, da besedila, ki so nam jih zapustili koncilski očetje po beseda blaženega Janeza Pavla II., ne izgubljajo niti svoje vrednosti, niti svoje privlačnosti. Brati jih je treba na ustrezen način, znotraj cerkvenega izročila. Bolj kot kdajkoli prej čutim dolžnost, da pokažem na koncil kot na veliko milost, od katere je imela cerkev korist v 20. stoletju. V njem nam je ponujen kompas za orientacijo na poti skozi stoletje, ki se odpira pred nami. Tudi sam nameravam močno poudariti, kar sem zatrdil glede koncila nekaj mesecev po svoji izvolitvi za Petrovega naslednika. Če ga beremo in sprejemamo v luči ustrezne hermeneutike, lahko postane velika spodbuda za vedno potrebno prenovo cerkve. Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz nagovora papeža Benedikta XVI. Med svetovnim srečanjem družin v Valenciji julija 2006. Kristus je razodel, o čem je osnovni vir življenja za vse, torej tudi za družino. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Ljubezen Boga samega se je izlila na nas pri krstu. Zato so družine poklicane živeti to kvaliteto ljubezni, saj je Gospod sam porok, da je to tudi za nas možno, po človeško čuteči, ljubeči in usmiljeni ljubezni, kakor je Kristusova. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.